Herre, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen.
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Velkommen til langfredags gudstjeneste her på Holte. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. For jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi har hørt evangeliet, Levius framstilling av lidelseshistorien, så langt, ifra Markus. Og når vi leser de andre evangelieberetningene, så leser vi om hvordan det skjedde, at det skjedde. Og det er først det Nye Testamentet som forkynner hvorfor det skjedde. Hva betydde det at Jesus døde? Det utfalles veldig klart i Det nye testamentets brevlitteratur. Og vi hørte da Paulus, «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Det er en dårskap for verden, har vært det alltid, men det er selve frelsens budskap.» Jesus alene. Det står en setning som er grufull, og som rommer ufattelig lidelse for Jesus. Han sa, «Se, menneskesønnen skal overgis i synderes hender.» Han ble overgitt. Av hvem? Hvem var det som overga ham? Ja, vi har jo hørt om hva slags råd og planlegging å gjennomføre ypperste prestene og de skriftlærde og de eldste gjennomførte. Pilatus hadde for lengst gjennomskuet at det var misunnelse som drev dem. Judas hadde solgt sin sjel for penger. Det var det åndelige lederskapet som sto bak selve anmeldelsen, og som krevde henrettelsen. Men det var romermakten og romervakten som måtte utføre det. Se, menneskesønnen overgis i synderes hender. Hvem sto bak? Det var Gud selv som sto bak. Vi kjenner jo Det gamle testamentets mange utsagn om Jesus Kristus. Om han som skal komme og skal sone menneskeslektens synderskyld. Det lød på fallets dag allerede. Kvinnens sjel skal knuse slangens hode. Det første lyset som skinner etter syndefallets grufulle realitet, for synden hadde okkupert mennesket og hele menneskeslekten, og synden går i slekten fra generasjon til generasjon. Og vi kunne ta fram mange av Messias-profetiene i Det gamle testamentet. Det er det ikke nødvendig på en dag som denne. Vi har hørt teksten, og kanskje vi heller bare burde dvele ved den. Vi har sunget mange gode salmer allerede som forkynner hva som skjedde. Hvem var det som overga ham? Det var Gud. Men det enkelte mennesket her ble ansvarlig for gjennomføringen av det. Det er jo helt opplagt og klart. Det er noe vi ikke forstår, denne sammenhengen. Nå skal synden få fritt spillerom på Jesus. Og vi ser at, når vi ser gjennom tekstene her, så ser vi at det, alle sammen må ha handlet mot sin overbevisning. Det gjelder både disiplene, og det gjelder jo disse som står direkte ansvarlig for det som skjer. Alle handler mot sin overbevisning. Det var ikke noe tvil om at Peter mente det alvorlig når han sa til Jesus, om alle de andre svikter deg, så skal jeg ikke gjøre det. Det mente han. For ramme alvor. Han var en hedersmann på mange måter. Og han mente det. Og når Jesus sier at det kommer nok kanskje ikke til å gå slik, da gjentar han forsikring. Jeg er villig til å dø for deg, Jesus. Ja, det var han. Men hvordan gikk det? I møte med syndens realitet så hadde han ingenting å stille opp med. Ingenting. Det er jo grøssig lesning at en med så store ord og med en så stor tro på sin egen vilje og bestemmelse og evne, trodde han, måtte kunne holde det han har sagt og lovet. Overfor syndens realitet hadde ikke Peter noe han skulle ha sagt. Han ble blåst over ende av Satan sjøl. Står og banner på et feigt mannfolk. Langt ifra. Han kan ikke gjøre noe mot syndens realitet, som han blir helt slått av banen for. Og hva med alle de andre disiplene? Da Peter hadde kommet med sin forsikring, så sa alle de andre istemte i det samme. Vi skal ikke forlate deg. Så kommer da Judas. De har kommet inn i Getsemane. Så kommer Judas. Og så sier altså Jesus at det vi her har sagt, at menneskesønnen skal overgis til synderes hender, og nå går Skriften i oppfyllelse. Da står det, da flydde de alle hals over hode. De hadde ikke mulighet til å stille opp overfor den åndsmakt som der rådde da. Det var virkelig mørkets makt. Og hele deres tanker om å støtte Jesus i en vanskelig situasjon hadde de ikke mulighet for å gjøre. Her var det noen som var sterkere enn dem, og deres egen besluttsomhet og vilje. Tenke det, ønske det, ville det, var det en som sa. Sånn gikk det der i Getsemane. Og la oss også ta med dette som skjer når de kommer altså inn i borgen og forhøret. Og ypperste prestene setter opp folket for å få ham domfelt og for å rope at de skal få korsfeste ham. Da står det om ypperste prestene. Ypperste prestene egget folket til å be om at Pilatus heller skulle gi dem Barnabas fri. Ja, det var altså det åndelige lederskapet som nå egget folket opp til å få Barnabas fri. Handlet imot sin overbevisning? Ja, det gjorde de. Hvilke oppgaver hadde ypperstepresten i Israel? Det var jo å lære folket Guds ord. Og de kunne slettes aldri tenke seg å stimulere til synd. Nå overtaler de folket til synd. Til å la en morder og opprører leve, mens en som er rettferdig, det visste de, leve. De også handlet mot sin overbevisning. Og hvilken opplevelse har vakten da, som står der og spotter og spytter og håner og torturerer og til slutt korsfester Jesus på ordre? De har nok også hatt en følelse av at dette er ikke rett. De har også kanskje skjønt at det er en sammenheng mellom yppersteprestenes råd og misunnelsen, men de måtte bare utføre ordre. Ingen, verken Jesu venner eller noen av hans motstandere, kunne mukke overfor det spillet som de nå ikke fattet de var med på. Det var Satan som hadde regien, og han brukte dem som vilje brikker alle. Jesus alene. Jeg husker det står på Larvik bedehus, første gang jeg skulle preke der for 41 år siden, da satt jeg rett foran, så står det på prekestolen, Jesus alene. Helt alene. Vennene sviktet ham. Og så noe som var mye verre. Gud forlot ham. I Jesaja 53 så leser vi jo at han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Over hans sår har vi fått legedom. Og så står det, vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot alle våre misgjerninger ramme ham. Vi har lest til bønnesamvær i dag, salme 22, skrevet 1000 år før Jesus Kristus kom i kjød. David i sin store anfektelse som roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og gir uttrykk for både legemlig og psykisk nød som han er i. Men Guds forlattetens mørke var det største. Og han visste vel ikke, David, at han profeterte om Jesus Kristus gjennom sin egen lidelse. Hva betyr Jesu Kristi død? Hva er det Nye Testamentet vitner om han? Ja, vi har sunget det, og vi kan det på en måte, men vi vil gjenta det. Romerne 4:25 er på en måte en helt troslære. Hele vers 25 oppsummerer egentlig hele Jesu Kristi frelsesverk for oss. Der står det, han ble gitt for våre overtredelser, oppreist til vår rettferdiggjørelse. Der er Jesu Kristi død med, soningsdøden, stedfortredende straffelidelse for våre synder. Han forsonet oss med Gud, og så oppreist til vår rettferdiggjørelse. Golgata, som er godkjenningsstempelet på hans forsoningsdød for oss, rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han er såret for våre overtredelser. Det står ikke bare at han ble det som et historisk faktum, men det står at han er. Det betyr at det han gjorde, det har gyldighet for deg og meg. Og derfor har jeg lyst til å si til deg som er på gudstjeneste i dag, og du som kanskje ser eller hører på oss, tror du på Jesus Kristus, da er du hellig. Bibelen kaller dem hellige som har kommet til Jesus Kristus med sine synder og har byttet sin synd med Jesu Kristi nåde, som har tatt sin tilflukt til Jesu Kristi stedfortredende strafflidelse for synden og har sitt liv og sitt håp i det. Hva sier Bibelen om deg? De kaller deg hellig. Hvorfor det? For du har tatt imot Jesus Kristus. For Gud har gjort et eviggyldig oppgjør for synden i det han lot Jesus bli ansvarlig for hele menneskeslektens synderskyld. Gud er rettferdig fordi han har straffet hele menneskeslektens synderskyld. Gud har ikke sett gjennom fingrene med synden. Han knuste sin sønn. Slik var han rettferdig. Den uskyldige Jesus Kristus ble erklært skyldig ved at han sa ja til menneskeslektens synderskyld. Gud er blitt forsonet ved Jesu Kristi offer. Hans soningsdød har forsonet oss med Gud. Slik er Gud rettferdig. Han straffer synden, men han tok ut sin egen sønn og lot ham lide i ditt og mitt sted. Derfor kan også Paulus si i oppstandelseskapitlet, som vi snart skal dele, første påskedag, Kristus døde en gang for alle, kan vi legge til, med rette. Han døde for våre synder etter skriftene, etter det gamle testamentets ordlyd. Og så er det det å si, den som kommer til Jesus med sine synder, han blir født av Gud til liv i Gud ved Jesus Kristus. Det er det ingen andre som begriper enn de som har gjort det og har opplevd det. Å tro at mine synder er meg forlatt for Jesu Kristi navns skyld, det kan du høre 1000 ganger, og du tror det ikke før Den hellige ånd har åpenbart ditt hjerte for at det gjelder deg, og det er ditt. Du kan ikke banke et menneske til tro på Kristus. Det må se sine synder. Det må se at det er fortapt i sin egen elendighet. Og så må det se Jesu Kristus som er gitt til soning for hele menneskeslektens synder. Så kommer Den hellige ånd og gjør det levende for deg som kommer til ham med sine synder. Og gi Gud rett når han taler til deg om dine synder. Hva får du høre da? Sønn, datter, vær frimodig, dine synder er deg forlatt. Jeg er overbevist om det største under som kan skje med et menneske, det er å tro at en synder er en forlatt. Det er mye større enn å bli helbredet for kreft eller en uhelbredelig sykdom. Å tro at dine synder er forlatt, det kan du ikke ut ifra din egen bestemmelse eller vilje eller tanke eller følelse. Men Gud sier det til deg gjennom Den hellige ånd og ved Guds ord. Slik er det. Derfor sier også skriften slik, om noen er i Kristus, altså om det har kommet til Gud ved Kristus Jesus, hva da? Da er en ny skapning. Det gamle er blitt nytt, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Og så kommer begrunnelsen. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste. Og så kommer et ord. Det er jo helt ubegripelig. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og har lagt ned i oss ordet om forlikelsen. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Det var Gud som sto bak det at Jesus Kristus skulle bli gitt i synderes hender. De ble ansvarlige, de som gikk inn i dette. De ble ikke tvunget til det. De gjorde det frivillig. Men vi begriper jo ikke Guds styremåte. Spørsmålet er, kommer du til Jesus med dine synder? Da har du del i Jesu Kristi forsoningsverk. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Jeg er vitne om dette for en muslimsk kollega i Oslo Taxi. Og da han hørte dette, jeg sa, det var Gud som ansvarliggjorde Jesus for synden og lot Jesus bli en blodpøl i vårt sted. Da smilte han fra øre til øre. Han sa ikke noe, men jeg tenkte, noe så dumt hadde han aldri hørt før. Han skjønte ikke noe av hva jeg snakket om. Men det vitner skriften om at slik er det. Og så har vi noen vidunderlige utsagn mange steder i Det nye testamentet, men jeg tar fram noen fra Hebreerbrevet. Det står for eksempel i Hebreerbrevet 9. Ikke med blod av bukker og kalver. Det henspinner jo til forsoningstjenesten i Det gamle testamentet, i tabernakel og i tempelet sin tid. Ikke med blod av bukker og okser, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og vant en evig forløsning. Eller Hebreerbrevet 10. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det uttrykket en gang for alle forekommer mange ganger i Hebreerbrevet 9 og 10. En gang for alle. Og en gang for alle var nok, fordi det var Jesus Kristus, Guds sønn, som bar fram sitt offer, sitt blod, framfor Gud og forsonet oss med Gud. Med Jesu har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. La du merke en liten setning som vi leste helt på slutten av avsnittet fra Markus 15, da Jesus utåndet. Så stopper teksten der, vet du. Kan du ikke stoppe der? Hva står det da? Da revnet forhenget i tempelet. Det var det første som ble registrert etter at Jesus utåndet. Hva betydde det? Det er åpnet en adgang for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Nå har du i Jesu Kristi navn adgang rett inn til Faderen, for å komme fram for nådens trone. Vi bodde på Majorstua en del år, og på Majorstua går bussrute nummer 20. Bussrute 20 går fra Skøyen til Galgeberg. Galgeberg, sa jeg. En dag så stod jeg på det skiltet og på bussen, sa jeg, Galgeberg? Er det for et sted? Jeg hadde ikke tenkt på det før. Så gikk jeg rett hjem, og så fant jeg et leksikon, og der sto det Galgeberg i Oslo. Det ligger jo ved Vålerengen. Galgeberg, ja. Det var Oslos kommunale rettersted. Men lovbrudd skal straffes. Det hører du på hver eneste dagsnyttsending her i Norge. Om lovbrudd og straffeutmåling. Fengsel i alle fall. Den som gjør godt skal og burde belønnes. Den som gjør ondt skal straffes. Straffeutmålingen kan nok være forskjellig. Det er langfredag. Hva er det for et navn som samler oss? Det er han som gikk inn i vårt sted. Vårt sted heter ikke Galgeberg, men det heter Golgata, der Jesus gikk inn og bar våre synder i vårt sted. Og med det mener jeg noe mer. Skøyen. De som tror at livet er en skøy, og alt er moro, og livet er bare en fest, å leve etter sine lyster. Å leve slik, etter sine lyster, gjennomført i hele livet, da ender en på Galgeberg. Det er noen som lever slik. Og det er ikke bare noen. Det er slik alle mennesker lever etter at synden har okkupert det enkelte mennesket.